the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka afimyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan. Waa subax axada bisha julaay, waa 31 sanadka 2016. Saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Xuseen Barre Aadan.
Wallaahi de Amerika de horta waxaan ka aqaanay un xagga de TV-ga iyo de wararka manka ma kala socon jirnay ee inuu hadda horta wadan weyn u yahay oo dhaqaale weyn leh oo de wadanka adduunka ugu horeeya u yahay. Waan garanayaa de iskoolka waan ku dhiganay iyo taariikhda waan ku dhiganay sawiradan iyo de sidoo wadanku u yahay iyo horumarkiisana de TV-ga iyo xisaadka ka arki jirnay. Laakiin de horta marka ku dhex nooshida dhex timaadid iyo marka shida ka joogtid horta wax weyn baa u dhaxeeya, farq weyn baa u dhaxeeya.
Kaasi waxa uu ahaa Muuse Xasan Cabdillaahi oo ka mid ah dhalinyarada ka qayb galaysa shirweynaha hoggaamiyaasha dhalinyarada Afrika ee loo yaqaan YALI oo dalkan Mareykanka ka socda. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dalka Kanada oo xiisad ay ka dhalatay wiil Soomaaliya oo gacanta booliska magaalada Ottawa ku dhintay. Faahfaahin ayaan iyadana idinkaga haynaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin haynaa. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Wakaaladda sirdoonka ee dalka Raashiya ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano FSB ayaa sheegtay in 20 ka mid ah kombiyuutarada xafiisyada dowladda iyo hay-ado ruush ah lagu arkay waxyaabo muujinaya in loo dhacay ama dhinaca internetka laga jabsaday oo si basaasnimo ah loola socdo macluumaadka ku jiray. Wakaaladda sirdoonka ruushka ayaa ka gaabsatay inay sheegto cidda lagu eedeynayo in falkani basaasnimada ay ka dambeeyeen. Laakiin warkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhowaan xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanku ay sheegeen in la jabsaday kombiyuutaradoodii. Khubarada dhinaca internetka ayaa ku eedeeyay dowladda ruushku in ay arrintan ka dambeysay.
Warbaahinta dalka Siriya ayaa sheegtay in kumanaan ka mid ah dadka ku nool magaalada Aleppo ay ka qaxayaan magaalada kadib markii qaramada midoobay ay ku guuleystay inay marin ammaan ah loo sameeyo dadka ka cararaya dagaalada ka socda magaaladaasi. Aleppo ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay go'doon ku jirtay iyada oo ay ciidamada dowladda Siriya ay xileen wadooyinka gala iyo kuwa ka baxaba. Sidoo kale ciidamada dowladda ayaa duqeyn joogto ah ku waday magaaladaasi. Qaramada midoobay ayaa codsatay in ciqaab cunaqabateynta laga qaado magaaladaasi si ku dhowaad 300 oo kun oo qof oo qaarka u saaran macaluul loo gaarsiiyo gurmo degdeg ah. Dhinaca kalena, diyaaradaha isbahaysiga Mareykanku hoggaaminaya ee la dagaalama Daacish ayaa agagaarka magaaladaasi ka waday duqeymo lala beegsanayay fariisamada ururka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Magaalada Ottawa ee dalka Kanada ayaa shalay lagu duugay Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Cabdi oo 73 jir ahaa. Marxuumka waxaa hayay xanuun dhanka maskaxda, waxaana aroornimadii isniintii booliska loogu wacay isagoo ku sugnaa makhaayad kuwa shaha ah. Booliska oo kaga daba yimid iridda daartii u deganaa ayaa intii ay xirayeen dhaawac uu u dhintay gaarsiiyey. Si aan hadaba arrintan iyo xaalka Soomaalida Kanada iyo hay-adaha amniga wax uga ogaano, waxaanu la xidhiidhay Faisal Xasan oo horay uga shaqayn jiray xafiiska xildhibaankii hore ee York South Western ee Toronto, una tartamay xildhibaan baarlamaanka Kanada ah ee laga soo dooranayo xaafadda Soomaalidu u badantahay ee magaalada Toronto. Wariyaheena Jaamac Farasle ayaa ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
sidaan ognahay Jaamac waxa weeye wiil Soomaaliya oo maaragtay arrimihiisa iska maamulanaya ayaa ciidanka amniga ee ka tirsan magaalada Ottawa 2 ka midii ay ku soo weerareen, halkaas ay xoog u isticmaaleen dabadeedna dhaawacyadii ay u geysteen awgeedna uu ku dhintay. arrinta marka lala yaabayaan waxa weeyaan ciidanka amnigu ma dadka inay badbaadiyaanba mise waa inay nafta ay ka qaadaan.
Faisal, sida lagu waramayo Cabdiraxmaan waxaa lagu soo eedeeyey inuu dhibaato ka geysanayay maqaayad ka mid ah maqaayadaha xaafadda ku yaalay, marka maxay tahay waxa lagu soo eedeeyey marka hore booliska loogu yeeray?
waxa lagu soo eedeeyey oo hadda la taaban karo ma jiraan. waxaa la sheegay uun haweenay baa telefoon dirtay iyagoo leh ninba halka maraya madow oo maaragtay wax noo geystay, laakiin wax ka jira ma jiraan, wax iska ahayd war aanan sugnayn.
In laga gungaaro in ay sharci darro tahay awoodda ay booliisku u isticmaaleen marxuun Cabdiraxmaan, ma in ay arrintu la soomaaliyeeya mise in dhacdadan culays la saaro iyadoo la fiirinayo cadaalad darrada ku dhex beeran nidaamka dowladda ee lagula dhaqmo dadka danyarta ah ee madow iyo cadaanba leh?
Dhibaatada ugu weyn ee jaamac taagan waxa weeyaan ciidanka amniga, waxaa shaqada ay qabtaan ay tahay in ay dadka amnigooda iyo nabadooda ay sugaan, laakiin waxa ay u eg tahay arrinta Cabdiraxmaan Cabdi in ciidanka amnigu uu yahay dad ku haya dad khaasa, khaasatan sida aynu ka aragnay hadda dhibaatada Cabdi loo geystay Allaha u naxariistee. Ciidanka amniga shaqadoodu waxa ay tahay in shaqo qeexan la siiyo si markaa lagu hubiyo shaqooyinka ay qabtaan inay tahay mid saxa. Waxaa haboon markaa in lagu soo rogo kaamarooyin in loo suro, amaba marka ay shaqadooda qabanayaan cadeym cad ah la tuso inay yihiin dad shaqadii ay qabanayeen ay yihiin dad qabtay. Waxaa kaloo la samayn karayaan waxa weeyaan in tababaro la sameeyo. Waxaa kaloo la samayn karayaa marka dadka qoomiyadaha kala gedisan ee bulshada kamid kacana in shaqada ciidanka amniga ay ka qayb qaataan si markaa dadkaas maaragtay qeybaha kamid a ay iyaguna laftigoodu ay qayb ka qayb qaataan amniga iyo sugidda bulshadooda.
Faisal Xasan, tiro la-aan ma haysa Soomaalida Kanada, tayo waa halkeedee, waqti ku filan oo dalka lagu fahmana waa ay degan yihiin. Maxaa diiday in laga gudbo caqabadaha Soomaalida dalkii ku nool ee hareeyey oo loo gudbo waxna lagu barto daruufaha la soo maray iyo dadyooga nagu xeeran ee Kanada?
Waxa weeyaan Soomaalida halka degan waa dad muwaadiniin Canadian ah, xuquuq ayay waddankan ay ku leeyihiin. Sida keliya xuquuqdooda lagu sugi karana waxay noqon kartaa inay iyaga ay ka qayb qaataan marka ay noqonayso codeynta, marka ay noqonayso dhibaato marka hadda ay dhacdo oo kalena ay ka hadlaan, ay wargeysyada wax ku qoraan, fikirkooda ay diibtaan. Dhibaato haddii uu ciidanka amniga uu geysto ama qof kale oo muwaadin kala uu geysana inay maaragtay sharciga isticmaalaan oo ay ka hadlaan oo aysan qarsanin dhibaatooyinka ku yimaada. Laakiin arrintan Allaha u naxariista Cabdiraxmaan Cabdi waxay taabanaysaa inay jirto ciidanka amnigu inuu dhibaato gaara uu ku hayo qoomiyadaha midabka sida madowga ah oo kale, Soomaalidana oo kale iyo muslimiintaba.
Marka laga tago Allaha u naxariista dhacdada u dambeysay oo uu ku geeriyooday marxuum Cabdiraxmaan Cabdi, waxaa dhowr jeer carabka ku dhufatay in ay jiraan dhibaatooyin ay booliisku ku hayaan dadyooga soo galootiga, khaasatan Soomaalida. Waa maxay waxyaabaha laga tirsanayo booliiska?
Jaama waxaa dareemi kartaa Cabdi maalintii isagoo iska maraya arrimihiisa qabsanaya ayuu ciidankan booliiska ahay ay maaragtay faduuliyeen, waa uu ka cararay, waa uu ka tegay, aqalkiisa ayaa lagu dilay.
Waa gartay markii laga tago Cabdi waxaa kaloo jira
markaa qof kasta marka sidaas oo kale sida walaalkan Allaha u naxariista Cabdiraxmaan Cabdi la yeelay oo kale ayaa sugeysa, ayay noqonaysaa marka haddii aanan nimankii dembiga galayna maxkamadna la keenin.
Haddii aan u noqono dhacdadan u dambeysay, waxyaabaha loo baahan yahay ee salka xaajadan lagu gaari kara waxaa ka mid ah in qareen tayale loo qabto dacwada iyo in la abuuro culays siyaasadeed. Ma ka suurtoodaa Soomaalida Kanada oo lagu qiyaaso 250,000 oo ruux, islamarkaasna ah qowmiyadda Afrikaanka ee ugu badan Kanada, inay labadaas qodob meel mariyaan?
Qoomiyadda Soomaali Canadianka keliya uma ay taalo, waxay u taalaa dhammaan muwaadiniinta Canada oo dhan.
Laakiin iyaga u buddugayaala
maxaa yeele, waxaa loo baahan yahay dhibka noocan ku dhacay Cabdiraxmaan Cabdi wuxuu ku dhici karaa qof cadaan oo dariskiisa ayuu ku dhici karaa, qof kale oo madow kale ayuu ku dhici karaa. Marka qofka sida amnigu iyo sharcigu na tusay waxa weeyaan in ciidanka amnigu uusan ka sarreyn sharciga.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Xasan oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A da jaamac Faraslak. Aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
magaalada Muqdisho waxaa laga xusay maalinta cudurka cagaarshowga. Haddaba wariyaheena magaalada Muqdisho VOA-da Xasan Kaafi Qoyste ayaa halista cudurka iyo weliba heerka uu maraya waxa uu ka wareystay Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle.
Waa maalinta cagaarshowga adduunka oo laga xusay adduunyada si yani wacyigelinta iyo muxuu ahayto taxadirka iyo yani ka feejignaanta cudurkan loo baahiyo. Sanadkan halku dhiga waxaa laga dhigay no hepatitis cagaarshowga, yani maya in la baabiyo 2030 in adduunyada laga ciribtiro. Marka waa cudur halisa, waa cudur dhibaatooyin keena, waa cudur bulshada khatar weyn ku haya, waxaana keena virusyada kala duwan ee cagaarshowga ee yiraahda B-ga, C-ga iyo kan A-ga iyo weliba D-ga iyo E-ga si raacla kugu khatarsan. Waa kuwan aad u faafa oo ka mid ah B-ga iyo muxuu ahayto iyo C-ga iyo A-ga, weliba kuwan B-C-ga oo dhiigga dhacaanka ku gudba oo hadhow dhibaato weyn u keena qofka oo noqda chronic infection yeesha ama yani mid raagis yeesha noqda, hadhowna u sii gudbi karaa cudurrada la yiraahdo chronic infection ka iyo cudurka caloosha oo beerku adkaado, caloosha biigalaan iyo kansarka beerka ku dhaca oo weliba khatartiisa leeyahay. Dunida baaxadeed markii la fiiriyey waxaa la yiri yani midka eega waxaa xambaarsan ama yani sanadka soo ku dhaca 1.4 million, laakiin raagis ma yeesho waa laga bogsadaa. Kuwa khatarta biiga iyo siiga isku darkooda kambiiga 240 million ayaa la nool, waxaana soo martay baa liraa ilaa qadar yani tiradan 2 billion. Marka waa garan kartaa baaxadiisa
cudurka cagaarshowga sida laga warqabo waxa uu ka mid yahay cudurrada faafa. Marka dhibaato intee le'eg ayuu ku hayaa wadamada soo koraya gaar ahaan Soomaaliya?
Dhibaato weyn buu ku hayaa dunida saddexaad, yani ka mid tahay saxaraha kooseyso inta mahayto South East Asia iyo Latin America. Marka yani waxaan sheegayna statistikada iyaga u badan tahay Soomaaliyana kuma sii jirto, maxaa yeelay yani waxyaabaha cudurrada faafa ee dhibaatada weyn ku haya Soomaaliya ayuu ka mid yahay cudurka cagaarshowga. Soo cudurkaas yani si aamusan dad badan u dila amba aan u ogeyn ama dhibaatada uu keeni kara aanan yani aweer u aan yani ka warhaynin, asigoo cudurkii yani markuu ku dhaco u qaata kaliya in dabka la guba kabacdina qofkii uu ka reysanayo u qaataan, balse cudurkii inuu infection yeelanayo oo weliba gaar ahaan hooyada qabta 90% u soo gudbin karto cunugeeda, waa mid ugu badan uu ku soo gudbo ama raagisa ku yeesha ay tahay ilmaha markay dhalanayaan ama ilmaha yar oo 5 sano koonseysa, nooca biiga yani uu ku gudbi karaayo muxuu ahayto maxaa yiraahda galmada aysan ogeyn. Midda kale muhiimka waxa waa caadooyinka dhaqmeedka daaweynta oo weliba aada ugu baahsan wadanka Soomaaliya, waa khatarta kale oo cudurkan sii baahisa.
Professor Difle, maxaa ka mid a calaamooyinka lagu garto cudurka marka uu qofka asiibayo?
Calaamooyinka cudurka marka hore saddex qaybood loo qaybiya, asoo ah maaragtay nooca yani marka hore qandada iyo madax xanuun iyo dhuun xanuun iyo bogo xanuuna lablaba matag iyo waxyaabaas iyo daal badan, kadib wuxuu soo ahaa 14 kadib waxaa soo ifbaxaya cagaarka indhaha oo jiri doona 2-3 usbuuc kadibna waa baaba'aya. Marka yani calaamooyinkaas Soomaalida marmar waxa dhici karta inuu calaamooyinkaas ay baaqdaan aysan jirin cudurkani jiro, waana kan ugu khatarsan oo loogu magac daray silent killer.
Ugu dambeyntii, sidee looga hortagi karaa cudurka cagaarshowga? Mase jiraa talaal ay dadku isticmaali karaan?
Waa su'aal aad u fiican. Yani kahortagu waa wixii keenayo dhan oo aan sheegnay oo ah hooyada uurka leh oo la ogaado la talaalo, dhiigga qofka lagu shubaayo la kontroolo, cirbada loo isticmaalayo sida wadarta, wixii caado dhaqmeedkan kasoo hadlaynay, waxyaabahaas oo dhan oo laga fogaado. Kahortaga ugu muhiimsan waa kahortaga tallaalka cudurkan cagaarshowga. Kahortaga cudurka cagaarshowga waa muhiim, wuxuu siinayaa awood difaac oo joogto noqota, gaar ahaan ilmaha oo weliba da'da 5 sano kooseysa ama markii ay dhashaanba. Hadda waxaa yani fursad loo helay, adduunyada waa hore qaali buu ahaan jiray, meel kastaa laga helaa. Maanta waddanka Soomaaliya waxaa lagu soo daray yani cudurrada laga talaalo caruurta oo laga heli karaayo markii la siinayo tallaalada caadiga, in lagu mataameeyo oo la siiyo pentavalent soo la dhahayo. Marka bulshada Soomaaliyeed waa maanta waa fursad oo runtii lagu badbaadin karaayo, looga badbaadi karaa cudurka cagaarshowga.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo u waramayay Xasan Kaafi Qoyste.
dalkan Mareykanka waxaa ka socda hawlaha shirweynaha dhalinyarada hoggaamiyaasha mustaqbalka ee Afrika oo ay ka soo qayb galayaan dhalinyaro ka kala timid dalalka Afrika. Wariyaha V O E da Nuur Bukhari ayaa socdaal shaqo ku tagay mid ka mid ah jaamacadaha ay hawlaha shirkani ka socdaan, kuna taala magaalada Williamsburg ee gobolka Virginia. Waxaana wareysi la yeeshay Muuse Xasan Cabdilaahi oo ka mid ah dhalinyarada ka timid Djibouti.
Yali sida loo yaqaano dadka badankii ay u garanayaan waa program loogu talagalay dhalinyarada Afrika Sub-Saharan Africa da ka socota wixii ka yar 30 jir si loo horumariyo xirfadaha shaqo ee dhalinyartaas. Programkan Yalina wuxuu ka yimid madaxweyne Obama oo programkan isagu iska lahaa himiladiisa oo bilaabay 2004.
Barnaamijkan horey adiga ma isku dayday inaad ugu soo qayb gasho?
Ugu horeysana ka qayb galay ahayd, waan arki jiray inuu programku jiro oo dad asxaabnahay ka qayb galeen magaalada Djibouti iyo magaalada iska yar oo degernaysa qofkii ka qayb galay. Laakiin wallahi wali maan ka qayb galay markii ugu horeysay aan ka qayb galay ahayd. Markii ugu horeysay nasiib waan qoladii waxa ku jiray dadkii laga doortay la xushay.
Waa adiga maxaa lagu xush markii maadaama dhalinyaro badan oo reer Djibouti ah laga soo xushay?
Wallahi waxa jirta de horta waxa criteria waxa la yiraahdo de horta laga qayb galo ayaa jira programka
hab
lagu xushay ayaa jira. Habka de waxa jira dad oo maxay ahayd su'aalayay oo eegay maxay ahayd shaqadeeda iyo khibrada shaqo iyo waxa himiladeedii waxa eegayay kadibna de yakaad nakala saaray oo de sidaa baan ku soo galay.
Marka barnaamijka inta uu socday waxyaabihii loogaga hadlay ee xoog lagu saaray ma inoo sheegi kartaa?
Barnaamijku qaybo badan buu lahaa, qaybo casharo ah oo khaas annaga noo ahaa, qayb kale waxay ahayd side visit wax la yiraahdo oo booqasho aan booqanaynay goobo Mareykanka ku yaalla oo taariikhiya. Casharadaas aan qaadanaynana de waxay ku saabsanayeen nin kastaba shaqadiisa iyo de wuxuu programka ugu yimiday.
Imise macluumaad ayay idin socdeen casharadaasi barnaamijyada?
Hadda waxaan dhamaynaynaa 6 toddobaad ayaan soo wadnay. Toddobaadkan markuu dhammaado ayaan aadi doonaa Washington, annaka 5-20 xaggan jooga Virginia, kasahana magaalada Williamsburg, jaamacadda Mary William and Mary. Markaas waxaa la isugu iman doonaa xagga DC dhammaan 1,000 dhalinyaro ee Afrika ka socda oo dhan, xagga macallin madaxweyne Obama lagu yeelan doono shirki weynaa ee samadkii.
Way adiga waxyaabihii soo barnigtay ee aad la soo shartagtay maxaa ka mid ah ee aad u soo jeedisay dhalinyarada kale ee ka timid Afrika?
Anigu waxaan horta ka socdaa, waxaan u shaqeeyaa wasaaradda horumarinta haweenka iyo qoyska ee Djibouti, ayaan u shaqeeyaa ana xagga ka ahay mas'uul. Markaas wax shaqadeeda ku saabsan umban xagga la yimido oo sidii horumarinta dhaqaalaha ee haweenka iyo horumarinta bulsho haweenka aan ay ku saabsan ayaan leeyahay.
Way ugu dambeyntii inta uu socday barnaamijkan waxyaabihii aad ka baratay aad is leedahay oo aad la tegi doontaa waddankii oo la qaybsan doontaa dhalinyarada reer Djibouti maxaa ka mid ah?
Wax badan baa ka mid ah. Waa aragnimo aan i biiray, wax badan oo khibrad aan i biiray xagga casharka ah, wax badan aan ka bartay xagga sida loo maareynta xafiiska aan xaggan khibradana wax badan aan ka bartay oo networking aan sameynay dhalinyarada saddexgal aan sameynay dhalinyarada Afrika. Waxaan ku sheegay inaan ahay xaggan 17 wadan oo Afrika ah ayaan xaggan ku joognaa. Marka 25 baan nahay oo ka socota 17 wadan oo Afrika ah, oo nin kastaba de ninka kale ka duwan yahay oo de khibrad oo isa ula socdo. Markaas khibrada aan is wadaarsanay iyo casharadii aan qaadanay iyo shaqo habkii loo shaqeynayay Mareykanka aan aragnay, wax badan ayaa noo siiyay.
Kaasina waxa uu ahaa Muuse Xasan Cabdilaahi oo u warramayay wariyaha V O E da Nuur Bukhari.
Aruriyo suuban dhegeystayaal, mar kale waxaad weli naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O E da oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddaba Xuseen Barre, waxaanu soo gaarnay kaalintii ama waqtiga aanu dhegeystayaasha usoo gudbin jirnay xubinteena ciyaaraha. Aan u kala dhacbaxno wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan iyo dhegeystayaasha.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno, naadiga kubadda cagta Chelsea ee dalka Ingiriiska ayaa heshiis la gaartay goolwado waddanka Poland u dhashay oo da'yar oo la yiraahdo Marcin, kadib tartan xoogan oo ka dhexeeyey kooxaha Chelsea Barcelona ku aadan sidii ciyaaryahankaasi da'da yar ee waddanka Poland u dhashay ay ula soo saxiixan lahaayeen. 16-jirkan waddanka Poland u dhashay ayaa waxaa la sheegayaa in uu durbaba qiyaastii dhirkiisu yahay 6 feet iyo 5 inch, iyadoo la sheegayo in golwadihii hore naadiga Chelsea Enrique Hilario uu ka dhaadhiciyey ciyaaryahankaasi da'da yar ee waddanka Poland u dhashay in naadiga Chelsea uu ku soo biiro. Golwadahan da'da yar oo u ciyaaraya kooxda FCB Escola ayaa waxa naadigaasi ay websitekeeda ku shaacisay in heshiis uu la gaaray naadiga Blueska ee dalka Ingiriiska, waxaana rajaynayaa in kooxdaas uu ka mid noqdo dhowaantan. Ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa goolkii ugu horreeyay naadiga kubadda cagta ee Manchester United u dhaliyay kadib kulan ka dhacay waddanka Sweden oo naadiyada Manchester United iyo Galatasaray uu dhex maray. Goolkii ugu horreeyay ayaa Man United waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Ibrahimovic oo kulankiisii ugu horreeyay oo ahaa sidoo kale uu dhaliyay. Ibrahimovic ayaa qandaraas 3 sano gaaraya naadiga kubadda cagta Manchester United la saxiixday kadib markii uu ka tagay naadiga kubadda cagta PSG oo xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay uu la ciyaaray. Qoyska ciyaaryahan Lionel Messina waxa ay sheegeen in aanu ciyaartoygaasi dib ugu laaban doonin xulka dalka Argentina kadib markii xiriirka kubadda cagta waddanka Argentina ay shaaca ka qaadeen inay rajo wanaagsan ka qabaan in Lionel Messi ay ka dhaadhiciyaan u ciyaarista mar kale xulka dalkiisa Argentina. Messi ayaa bishii Juun inuu ka soo gudbinay waxa uu shaaciyay in ciyaaraha caalamiga uu ka fariistay guud ahaanba kadib markii waddankiisu uu ku guuldareystay inuu koobka Amerika u qaado 2 sano isku xigta oo finala waddanka Argentina looga awoodroonaaday rigoorooyin waliba waddanka Chile ay ka qaadeen koobkii Amerika ee dhowaantan kii ugu dambeeyay lagu soo gabagabeeyay dalka Mareykanka. Lionel Messi ayaa waxa ay qoyskiisu sheegeen in aanu qorshihiisu ahayn inuu ka fakaro inuu dib uga laabto ku dhawaaqistii uu ku dhawaaqay inuu ciyaaraha ka fariisanayo, iyadoo xiriirka kubadda cagta dalka Argentina ay rajo wanaagsan ka qabeen inuu ciyaaro kulankaas reebka koobka adduunka ee waddanka Argentina bisha September la ciyaari doonto wadamada Uruguay iyo Venezuela. Waxaa sidaas la mid ah ciyaaraha caalamiga shaaciyay inuu ka fariistay ciyaaryahanka Bastian Schweinsteiger oo waddanka Jarmalka u dhashay 12 sano oo waddanka Jarmalka u ciyaarayay. Bastian Schweinsteiger ayaa shaaca ka qaaday inuu ciyaaraha caalamiga guud ahaanba ka fariistay, dhowaantana waxaa loo sheegay inuu koox kale ka daydeedo kooxda Manchester United uu hadda u ciyaarayo. Schweinsteiger oo 30 jir ah ayaa waxa uu dhowaantan ku guuldareystay in waddankiisa sidoo kale koobka Yurub uu kula guuleysto kadib markii waddanka Faransiiska ay ciyaartii 4 dhamaadka ay guuldaro kala kulmeen. Schweinsteiger ayaa 120 kulan u saftay xulka waddanka Jarmalka isagoo koobkii adduunka kula guuleystay sanadkii 2014, markaas oo Argentina ay gooli waxba daqiiqadii dheeraadka ee waqtigii loogu talagalay dheeraadka ah ay dalka Jarmalku guusha ku raacday. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraan halka aynu joogno.
Waxaa dhegeystayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan sicirka iyo sarifka lacagta. Waxaa magaalada Beledweyne naga soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena asxaabta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee V O A. Haddii aan ku bilaabo qiimaha maciishada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, loorka sonkorta saako axad ah waxa uu marayaa 1,600,000 oo la mid ah $24. Loorka bariiska 840,000 waxay u dhigantaa $30. Loorka burka 760,000 waxay la mid tahay $30 iyo bar. Kartoonka saliida 600,000 waxay u dhigantaa $24. Kartoonka baastada 230,000 waxay la mid tahay $9.2. Loorka masagada 650,000 waa $26. 15 kilogram ee caleenta shaaha lagu darsado waa 600,000 waxay u dhigantaa $24. Kartoonka oomada 500,000 waxay la mid tahay $20. Kiishka digirta waa 1,800,000 waxay la mid tahay $27. Dhinaca shidaalka fuusada naaftada waxay saaka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ka maraysaa $160. Fuusada baasiinka waa $200 iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada waa $2,500,000. Xubinteena asxaabta maciishada saaka inta hayno joogto.
Waa tahay haatanna waxaanu soo gaarnay xilliga aan hawada idin soo marin lahayn kaalintii fanka. Xuseen, maxaan u haynaa?
Waxaan filayaa inaan hayno ood goorahanba ku mashquulsanay jaamacow heeska oo inoo qaadi doono fanaanka Cabdi Tahliil Warsame.
Thank you.
codka halaasiga ee cabditahliil warsame iyo heesta ugaaso ayaanu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenna duhurnimo tan iyo inta aanu ku kulmi doonno idaacaddeenna duhurnimona waa aniga oo ah jaamac faraasle iyo xuseen barre oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.